Halo, selamat pagi Pak Agus Suwikyo.
Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
Yes, sama Ijul Safei juga Pak.
Selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Iya. Apa kabar ya Pak Agus Suwikyo?
Kabar baik, alhamdulillah. Sehat
ya. Iya, iya, iya. Radio Idola tertarik dengan tulisan Anda di sebuah harian nasional tentang tantangan pendidikan kita. Ini masih dalam momentum refleksi Hari Pendidikan Nasional nih Pak Agus.
Oke.
Anda menulis opini terkait tantangan pendidikan kita. Sebetulnya kami ingin Anda mengungkapkannya di sini di radio nih Pak Agus. Hal apa saja yang ingin Anda kemukakan dalam tulisan Anda ini sebetulnya?
Ya, sebenarnya secara garis besar poin pemikiran kemarin adalah bahwa persoalan-persoalan pendidikan kita masih sangat dasar, yaitu menyangkut akses, yang pertama akses pendidikan, dan yang kedua menyangkut mutu atau kualitas pendidikan yang nanti akan terhubung dengan keterserapan ke dunia kerja. Jadi menyangkut akses, kita menghadapi persoalan dasar bahwa akses pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, khususnya menyangkut daya tahan murid atau anak-anak itu untuk mengenyam pendidikan sampai tuntas. Tentu saja itu dipengaruhi oleh banyak motivasi dan apa faktor lain, antara lain tentu saja daya tarik secara ekonomi. Kalau orang masuk sekolah, orang akan berpikiran nanti akan jadi apa. Tentu saja cita-citanya bisa setinggi mungkin. Tetapi realitas sosial ekonomi di sekitarnya apakah mendukung? Nah kan itu kira-kira itu. Lalu yang kedua menyangkut mutu, yang langsung teramati adalah bahwa mutu pendidikan kita dipengaruhi sangat sangat krusial oleh mutu guru, yang itu yang memang apa namanya menjadi tantangan besar. Dan guru-guru kita secara keseluruhan masih memerlukan pelatihan dan terus-menerus latihan dan terus-menerus apa upaya untuk meningkatkan kualitas mereka.
Jadi sebetulnya di sini kan Anda juga menulis bahwa sudah dua kade reformasi, hampir tiga perempat abad sudah usia republik ini. Tapi masalah kita dalam persoalan pendidikan ini masih persoalan dasar yang klasik gitu, rendahnya mutu dan terbatasnya akses pendidikan.
Ya betul ya.
Dari sana kita kan sekarang jadi perlu dong, penting banget ini Pak Agus untuk mendiskusikan hal ini. Kita gak ingin kan masa depan bangsa kita jadi gak hanya jalan di tempat, maksud saya.
Ya tentu saja, tentu saja. Kita menyadari bahwa semuanya membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa dari satu rejim ke rejim lain pemerintahan, komitmen dan konsistensi untuk pendidikan itu tidak sama. Jadi naik turun. Meskipun dari segi undang-undang, dari segi konstitusi kita sudah menetapkan misalnya anggaran pendidikan ada 20% dari APBN misalnya. Tapi seberapa konsisten pemerintah berupaya memenuhi itu? Dan dari dulu kita sudah tahu di dalam undang-undang pendidikan bahwa ini menjadi prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia. Tetapi nanti ganti rezim pemerintahan, prioritas program, prioritas kebijakan strategis itu berbeda lagi. Itu yang menjadi masalah.
Iya.
Tentu tidak bisa secepat mungkin mengubah orang jadi melek huruf dan seterusnya, butuh waktu yang lama. Tetapi kita membutuhkan konsistensi dari program-program pemerintah sesuai amanat undang-undang. Itu yang paling krusial saya kira.
Untuk akses tadi Anda katakan, jadi persoalannya masih mendasar ya, akses dan juga kualitas. Nah akses tadi Anda katakan daya tahan murid betul, terhadap apa yang diterimanya selama ini karena aspek sosial ekonomi tadi. Lalu bagaimana menurut Anda, pandangan Anda untuk menyelesaikan atau ada solusi dari persoalan tersebut?
Ya, tentu saja ada dua segi yang harus ditempuh. Pertama dari segi pemerintah, tadi kita harus menunjukkan, program-program pemerintah harus menunjukkan memang upaya untuk mengembangkan pendidikan dengan menyediakan banyak infrastruktur, kemudian kalau buku pelajaran memang bisa diakses lewat internet gratis, itu kan tidak bisa hanya itu programnya. Karena ketersediaan internet di Indonesia kan sangat terbatas. Nah, jadi program-program pendidikan yang memang dipakai untuk mendukung wajib belajar misalnya, itu harus sinergis dan integral antar sektor, tidak cukup oleh departemen atau kementerian pendidikan. Dan misalnya menyangkut infrastruktur jalan raya, jembatan, kita tahu di berbagai tempat dari tayangan televisi kemarin, banyak anak bahkan di Pulau Jawa harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah.
Yeah.
Mengapa tidak ada jembatan? Jadi program-program itu. Tetapi di sisi lain, yang dulu tahun 50-an sangat berkembang adalah yang disebut program pendidikan masyarakat. Jadi ini upaya penyadaran masyarakat, tidak lewat institusi pendidikan formal, tetapi lewat aktivitas di dalam masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Jadi itu ada program-program apa, kalau dulu penyuluhan, mungkin sekarang tidak kontekstual lagi kalau penyuluhan, tetapi program apa ya, pemberdayaan masyarakat untuk mengupayakan penyebaran kesadaran mengenai pentingnya sekolah misalnya. Dan itu, dan yang lain tentu saja menyangkut tadi sudah saya sebut ketersediaan lapangan kerja. Ini sangat krusial. Sangat krusial. Pengangguran terdidik kita, data terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Jadi semakin tinggi pendidikan, tidak serta-merta semakin mudah terserap ke dunia kerja. Karena ada banyak faktor, mungkin juga kesiapan dunia kerja, mungkin variasi dari bidang yang ditekuni, mungkin apa juga stagnasi dari program studi yang dipilih dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita benahi secara keseluruhan, dan saya kira tidak cukup satu sektor saja, ini harus lintas sektor.
Membangun infrastruktur tadi Anda katakan, apakah alokasi anggaran untuk pendidikan dari APBN juga belum begitu besar, atau memang alokasi peruntukan yang belum tepat gitu?
Amanat undang-undang adalah 20% APBN, dan saya kira kita baru satu kali atau dua kali alokasi APBN yang mencapai angka itu. Bahkan terakhir, dua tahun terakhir, alokasi itu prosentasenya turun menjadi hanya 13%. Sebelumnya pernah mencapai sekali saya kira 20%, kemudian turun menjadi 17%, menjadi naik lagi 18%, turun lagi 16%, dan tahun 2017 itu alokasi APBN untuk pendidikan hanya 13%. Jadi dari segi alokasi masih belum sesuai amanat undang-undang, tetapi betul bahwa alokasi yang belum sesuai amanat undang-undang itu pun belum tepat peruntukannya. Jadi pemakaian untuk bidang-bidang strategis belum mencerminkan prioritas yang sesuai kebutuhan di lapangan.
Iya. Dalam hal kualitas, jika kompetensi guru menjadi salah satu kuncinya, bagaimana supaya lahir guru-guru berkompeten dan kreatif itu bisa ditingkatkan gitu loh. Dalam sebuah sistem, bukan hanya sekedar inisiatif saja gitu loh.
Ya, baik. Itu ada gini, kita bisa mulai dari sesuatu yang cukup ekstrim. Ada pendapat yang mengatakan guru yang menjadi guru secara kebetulan tidak bisa menjadi guru yang betul-betul. Itu ada pendapat itu yang mengatakan begitu. Itu artinya perekrutan untuk menjadi guru betul-betul harus memperhatikan apa yang disebut passion calon guru.
Passion
yang menjadi minat. Ya, passionnya menjadi sangat penting, dan tidak bisa profesi guru itu ada semacam profesi buangan karena orang-orang tidak bisa masuk ke profesi lain.
Apa masih seperti itu sekarang, mayoritas?
Dalam sekitar 5 tahun terakhir mungkin motivasi untuk menjadi guru menjadi berubah karena adanya sertifikasi peningkatan kesejahteraan. Tetapi kita tahu bahwa terakhir data terakhir itu menunjukkan adanya kelebihan guru dari segi proporsi. Jadi sekarang ini satu guru di seluruh Indonesia itu mengajar rata-rata 16 murid. Itu sudah jauh di bawah standar yang ditentukan UNESCO, yaitu satu guru mengajar 20 murid. Artinya ada jumlah guru yang besar, tetapi apakah jumlah guru itu menentukan kualitas, motivasi mengajar yang memang orang mengatakan fokus gitu ya pada profesi pedagoginya. Nah, itu pertanyaan yang lain. Jadi dari satu sisi perekrutan guru itu memang perlu betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang profesional ya, tetapi juga aspek psikologis, aspek motivasi internal dan seterusnya. Itu kalau kita mau memulai dengan sesuatu yang baru. Tetapi problemnya adalah bahwa sekarang ada sekitar mungkin 2.500.000 guru di seluruh Indonesia itu kan sudah menjadi guru, sehingga kita membutuhkan program-program yang sifatnya apa, in the job training lah, menjadi pendidikan guru dalam jabatan semacam itu. Dan saya kira ini skala besarnya di tingkat nasional sudah cukup bagus, tetapi implementasi perlu membentuk kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok studi guru semacam itu.
Mungkin nggak sih Pak untuk mendistribusikan jumlah guru yang ada ini ke daerah-daerah yang memang secara jumlah gurunya masih sangat minim gitu loh?
Ya, sangat mungkin. Pemerintah memiliki program untuk penempatan guru di daerah tertinggal. Tetapi lagi-lagi, problem dari ide yang sangat bagus itu selalu pada pelaksanaannya. Kalau ada pepatah mengatakan the devil is in the details, gitu ya. Itu pada implementasi, guru-guru yang ditempatkan di daerah tertinggal seringkali tidak mendapatkan gaji sampai berbulan-bulan misalnya. Dan semua upaya itu dan upaya yang sangat bagus itu di lapangan tidak berjalan dengan baik.
Jadi bagaimana mau mendapatkan guru yang berkualitas ya kalau misalkan gaji aja belum dibayar-bayar gitu.
Ya betul, betul sekali, betul. Itu jadi seringkali idenya pada tingkat ide itu bagus, pada tingkat ide bagus. Tetapi memang pelaksanaannya itu saya kira membutuhkan kerjasama lintas sektor dan juga lintas pemerintah. Jadi sekarang ini pemerintah daerah sangat-sangat apa ya diragukan secara keseluruhan komitmennya juga untuk pendidikan. Jadi tergantung pada kepala daerahnya, betul-betul. Ada daerah yang memang punya kepala daerahnya memiliki komitmen terhadap pendidikan dengan sangat bagus. Itu tetapi banyak yang tidak, yang sama sekali abai terhadap mutu pendidikan di daerahnya dan membiarkan soal pendidikan ini pada pemerintah pusat misalnya.
Semakin tinggi pendidikan, tingkat pendidikan dan lulusannya belum tentu bisa terserap di dunia atau lapangan pekerjaannya. Apakah karena pendidikan kompetensinya yang masih belum baik gitu, Pak?
Ya, ada banyak faktor. Orang bisa mengatakan bahwa bidang pekerjaannya juga yang tersedia itu juga tidak memungkinkan keterserapan itu. Tentu saja itu betul. Tetapi kalau kita telisih lagi data-data mengenai pengangguran terdidik, pengangguran berdasarkan apa namanya tingkat pendidikan, kemudian pendapatan pekerja sesuai dengan tingkat pendidikan, kita menemukan bahwa memang kompetensi dasar dari mutu pendidikan kita di berbagai level atau jenjang itu memang masih sangat rendah, gitu ya. Dan apa namanya perlu ditingkatkan. Jadi mungkin rumusan-rumusan mengenai kompetensi dasar untuk setiap jenjang pendidikan, misalnya SD itu bisa apa saja gitu ya, yang menjadi kompetensi dasar dan seterusnya, itu perlu dikonekkan, perlu dihubungkan dengan keterampilan yang langsung terkait dengan bidang kerja. Jadi ada kemungkinan anak memang tidak bisa dan tidak mau melanjutkan ke SMP. Jadi dia ada lulus SD saja dan merasa sudah cukup gitu ya, karena situasi orang tuanya dan seterusnya. Nah, pada tahap itu, apa yang bisa dikerjakan seorang anak SD sesuai dengan kompetensi kapasitas di level pendidikan itu kalau dia masuk ke dunia kerja. Nah, itu yang keterhubungan itu yang belum ada saya kira. Jadi, asumsi sistem pendidikan kita adalah bahwa orang tamat SD akan melanjutkan SMP, tamat SMP akan melanjutkan SMA, dan seterusnya. Atau SMA, dan seterusnya. Padahal kan tidak. Banyak yang stop di satu level pendidikan tertentu.
Lalu, sistem seperti apa yang ideal ini yang mesti dilakukan oleh pemerintah ini untuk meningkatkan kompetensi para guru ini, Pak?
Saya kira programnya mesti sinergis. Yang tadi, yang kalau saya melihat tadi ada dua hal, yaitu upaya untuk pelatihan guru dalam jabatan yang perlu sampai pada tingkat kelompok studi guru. Jadi sekarang ini kan masih program pelatihan selama 1 tahun sama 2 tahun, kemudian program sertifikasi. Dan itu kan skala besar pada level LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan itu. Dan itu skala besar dan itu pelatihan program formal. Nah yang belum ada saya kira kelompok-kelompok studi, jadi lebih berbasis komunitas. Apakah itu komunitas guru dengan bidang yang sama, atau lintas bidang, atau lintas wilayah, gitu ya, di dalam wilayah maksud saya, berbasis wilayah. Jadi perlu komunitas-komunitas studi guru untuk memperkuat kapasitas, pengalaman, pengetahuan mengenai teknik pembelajaran, mengenai kreativitas dalam pembelajaran dan seterusnya. Jadi sharing antar guru itu yang harus dibentuk.
Baik.
Itu. Yang kedua tentu saja rekrutmen guru baru harus betul-betul melibatkan kompetensi yang mumpuni gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah punya imbalan yang sekarang juga tidak main-main dengan biaya sertifikasi dan biaya tunjangan profesi guru itu kan besar sekali.
Baik.
Jadi ada timbal balik yang cukup cukup baik lah saya kira.
Baik.
Cuma pelaksanaannya yang harus dijaga.
Iya. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus Suwiknyo. Semoga persoalan klasik dunia pendidikan kita seperti tadi, akses pendidikan dan juga kualitas guru bisa segera terbenahi gitu ya Pak.
Baik ya.
Terima kasih ya. Pak Agus Suwiknyo. Selamat
selalu.
Pagi, sukses.
Selamat pagi, saya mari.
Ya, demikian perbincangan kita dengan Pak Agus Suwiknyo, pedagog Kum Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang sudah membahas tentang tema kita pagi ini, memotret wajah pendidikan kita.